واشنطن لانت افكا سوماليغا اذا عد في او اي واتكاد اي ستان مجدها قاقابن اي هيرارك افميادة اي مقالوني كقار عالم كورنو وحد نقالس عطان بوغين في او اي سومالي.com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta 27-ka bisha Febraayo sanadka 2022-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washington waa 10:00 habeenimo idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Sida aynu la soconno maamulka cusub ee hadda qabsaday dalka Mareykanka ee uu hoggaanka u hayo Joe Biden wuxuu isbeddel ku sameynayaa siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Saudi Arabia, taasoo salka ku haysa reportka ay soo saareen CIA-du oo ku saabsan dilkii Jamal Khashoggi inuu ka dambeeyay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia.
Mareykanka oo banaanka soo dhigay warbixin faahfaahsan oo ku aadan lugti uu Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga uu ku lahaa dilkii Jamal Khashoggi, warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Allaha u naxariistay ugaas khaliif oo lagu aasay shalay magaalada Beledweyne, Soomaalida gobolka Victoria ee dalka Australia oo lagu baraarujinayo tallaalka xanuunka COVID-19, Kanada oo sharci cusub xanuunka coronavirus si ku soo dhawaada warkii caalamka, waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Mareykanka ayaa soo bandhigtay warbixin faahfaahsan oo ku aadan lugtii uu Maxamed ibn Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudigu ku lahaa dilkii wariyay Jamal Khashoggi. Maamulka madaxweyne Biden ayaa shaaciyey warbixintii sirdoonka ee la sugayey, taasi oo si toos ah u eedeynaysa dhaxal sugaha awoodda badan ee Sacuudiga. Warbixintan ayaa sheegtay in isagu uu amray ama uu wax ka ogaa dilka wariyay Jamal Khashoggi. Tallaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qayb ka ah isbedelada ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga tan iyo markii uu maamulka cusub ee Mareykanku xilka la wareegay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqday gobolka Texas ee dalkan Mareykanka si uu u soo qiimeeyo khasaaraha culus ee ay geysteen duufaano baraf iyo dabaylo wata oo sababay in korontada iyo biyuhuba ay ka go'aan malaayiin ka mid ah dadka Mareykanka ah ee ku nool gobolkaasi, iyadoo xilligan bartamaha looga jiro la dagaalanka xanuunka COVID-19. Madaxweyne Biden ayaa waxaa safarkiisa shalay ku wehelisay xaaskiisa Jill Biden, waxaanay booqdeen xarun cuntada lagu qaybiyo, goob caafimaad, iyo weliba xarun laga maamulo howlaha gurmadka degdega ah oo ku yaala magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Houston.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka noo soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Maamulka madaxweyne Biden ayaa shaaciyey warbixintii sirdoonka ee laga sugayey, taasi oo si toos ah u eedeynaysa dhaxal sugaha awoodda badan ee Sacuudiga. Warbixintan ayaa sheegtay in Maxamed bin Salmaan uu isagu amray ama uu wax ka ogaa dilka wariyay Jamal Khashoggi. Faahfaahinta warbixintana waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Tallaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qayb ka ah isbedelada ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga u dhexeeya tan iyo markii uu maamulka cusub ee Mareykanku xilka la wareegay. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdillaahi Shiine oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Sida aynu la soconno maamulka cusub ee hadda qabsaday dalka Mareykanka ee uu hoggaanka u hayo Joe Biden wuxuu isbeddel ku sameynayaa siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Sacuudi Arabiya, taasoo salka ku haysa saddex amuurood. Amuurta koowaad oo ah ribootka ay soo saareen CIA-du oo ku saabsan dilkii Jamal Khashoggi inuu ka dambeeyey dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Qodobka labaad waxa weeyaan dagaalka ka socda Yemen ee ay hoggaanka u hayaan dowladda Sacuudi Arabiya, kaasi oo isagana la rabo in lagu baalansgareeyo xidhiirka cusub ee uu la samayn doono iyo wadahadallada ku saabsan nukliyeerka Iran si la iskugu miisaamo siyaasadda Bariga Dhexe. Qodobka saddexaad ee saameynta ku yeelan doono siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda ee ku aadan Sacuudi Arabiya waxa weeye xidhiirkii hore ay ula lahaan jireen Sacuudi Arabiya maamulkii Donald Trump oo baal marsanaa dhammaan diblomaasiyadda habka diblomaasiyadda ee loo wada xiriiro, kaasi oo marmarka qaar xoghayihii arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo dowladda Sacuudi Arabiya ay ku kala aragti duwanaayeen iyagoo aan soo mari jirin dhammaanba janalada lagu wada hadlay ee diblomaasiyadeed oo uu toos ay wada xiriiri jireen xiriirdhowna uu ka dhexeeyey Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo wiilkii uu sadaqa u ahaa Donald Trump ee Kushner. Haddaba waxa aynu isu taageynaa saddexda qodob iyo saameynta ay ku yeelan doonaan isbeddelka siyaasadeed ee xiriirka labada dal u dhexeeya. Sida khuburo badan oo u kuurgasha arrinta Sacuudiga aqoon dheerna u leh iyo dad badan oo scholars ihi, waxa ay leeyihiin isbeddelkani ma aha mid saameyn weyn ku yeelan doona siyaasadda labada dal. Madaxweynaha dalka Maraykankuna wuxuu u joojiyey dhammaanba xidhiidhada uu la sameynayo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, isaga oo door bidi doona inuu toos ula hadli doono boqorka dalka.
Dhinaca kale, sida ay rumaysan yihiin qaar ka mid a khubarada ka faalloota siyaasadda Bariga Dhexe, waxaa jira in isbeddelka siyaasadda Maraykanka ee Sacuudigu aanu dalkaasi ku koobnaan doonin, balse uu si toosa u saameyn doono dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Washington D.C. ee xarunta dalkan Maraykanka.
Waxaan dareemaynaa inuu ku soo noqday dalka Maraykanka inuu noqday waddan lagu yaqaano dimuqraadiyadda iyo dimuqraadiyad u dagaalanka iyo faafinta micnaha dimuqraadiyadda adduunyada ka jirto, isagoona marna ka gabanaynin uuna fiirsanaynin danaha uu ka leeyahay caalamka. Hadda waxaa timid in Khashoqji, wariyihii caanka ahaa ee lagu eedaynayo dowladda Sacuudiga inay ka dambeysay dalkiisa, in arrintiisu ay soo bannaan baxdo. Annaka og maamulkii hore inuu qarin jiray Donald Trump inuu qarin jiray arrinta isagoo eeganayo danaha Maraykanka ee dhaqaalaha iyo xagga batroolka iyo xisaabo kale isagoo eegayay. Maanta xisaabihii way isbedeleen, administration cusub baa qabsaday Maraykanka, kaas oo bannaanka soo dhigay wixii sirdoonka Maraykanka dokumentiyadii ka qoreen sida loo jirdilay iyo sida loo dilayba wariyihii caanka ahaa ee Jamaal Khashoqji, ilaah naxariisto. Taas waxayna tusaysaa isbeddelkan weyn inuu ku faafi doono regionka oo dhan, haddee noqoto dalalka carbeed, haddee noqoto Soomaaliya, haddee noqoto Geeska Afrika. Waxay keenaysaa isbedelo dalalkii diktatoorada ay ka talin jireen sida Masar iyo dowladahan carabta si u badan yihiin inay kun jeer hadda ka xisaabtamaan, ay sii daayaan wax wariyaasha xiran, ay sii daayaan xuriyat alqowlka, inay u fasaxaan dalalkooda iyagoo ka gabanaya seefta Maraykanka.
Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa gebi ahaanba beenisay warbixinta ay soo saareen sirdoonka Maraykanka. Allaah naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo 23-kii bishan ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa shalay gelinkii dambe lagu aasay qubuuraha Dahara Ugaas ee duleedka degmada Halgan, halkaasi oo hortii ay ku aasnaayeen 19 Ugaas oo isaga ka horreeyey. Aaska marxuum Ugaas Xasan Ugaas Khaliif waxaa ka qayb galay boqolaal dad oo isugu jira shacab, siyaasiyiin iyo duubabka dhaqanka qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Marxuum Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa waxa uu ku dhashay degmada Halgan sanadkii 1964, waxaana uu ahaa marxuum aqoon sare u leh dhinaca maaliyadda. Jagooyin kala duwan ayuu ka soo qabtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, waxaana uu si gaar ah u maamulay dekedaha Muqdisho, Boosaaso, Kismaayo iyo Berbera. Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar oo saaxiibo dhow ay ahaayeen Ugaaska geeriyooday ayaa waxa uu VOA uga waramay waxyaabaha lagu xusuusan doono Ugaas Xasan.
Kow, anuu nin Soomaali ahay oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay, go-aamada uu qaadahayana anay go-aan degdeg aanuse qaada jirin. Go-aan shaqsiyadeed ma qaadi karo qofku markau mas-uul dhaqan yahay. Waa shaqsi caadi markaad tahay iyo markaad ummad mas-uuliyad u hayso. Haddii kelmad afkaaga kasoo baxda ay tahayna saameynta ay yeelan karto, haddii ay qalin tahayna saameynta ay yeelan karto sanadaad badan ay socon karto. Marka anuu nin degdega ahayn, anuu saqay ahay, oo warbixintiis inta aan ka aqriinay sida uu masaakiinta u soo rogi jiray wuxuu ahaa nin aan tilmaami karo ma ahayn dhaqanka inta hadda aniga aan ka aqaana ugaas xasan allah naxariiste waxaan dareemi doonaa in la xasuuso doono
ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ka mid ah doobabka dhaqanka ee ka qayb galay aaska ugaas xasan ayaa waxa uu sheegay in uu jiro dhaqan u dhexeeya labada beel beesha uu ugaasku u yahay iyo beesha ugaaska geeriyooday
annagu waxaan nahay dad wada dhashay ugaasyadu inkastoo beel kasta ugaas duubtana ugaasyadanada iyo waa isku waxqabad nin marka uu dhinto ninka kale ayaa sii haya xilka markii kan kale la duubana waa islahayaan hadba kii jooga a labadaas beelood ugaas u ah markiina dhintana ninka kale markii lasoo duubo waa iskaalmaystaan maahane hadda ugaasnimadii uga hara ma aha aniga kolleyba aqoonta hadda aan ka warhayo ugaas khaliif iyo aabbahay ugaas maxamed ugaas nuur ayay ka bilaabatay haddana anaa jooga oo haddii ilaahay uu ii sheekaadiyo intii ugaas laga duuba anaa aan labadii beeloodba aan jecelahay inaan maaragtay sidii ugaasnimo ugu shaqeeyo un dhexdhexaad ahaan si labadeyda gacnood camal aan ugu shaqeeyo
wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi oo ka mid ah doobabka dhaqanka gobolka hiiraan kana mid ahaa doobabkii ka qayb galay aaska ugaas xasan ayaa waxa uu sheegay in maanta dhaqanka soomaaliyeed culeys uu kasoo wajaho dhinaca siyaasadda
culeys way leedahay stress badanna way leedahay qof kasta oo siyaasi oo kursi raba mar kasta uu ku yimaado iyo waqti waliba wuxuu jecel yahay inuu helo kursigaasi ama danta markaasi uu leeyahay hadduu helo si sharaf leh oo karaamo leh inuu kuula dhaqmo ayuu jecel yahay hadduu waayana wuxuu jecel yahay inuu reerkii dhexdiisa qulquluto iyo dhibaato uu ka dhex abuuro ayuu jecel yahay culeyska ay leedahay waa dareemi kartaa reer isku toosan wanaag iyo dhaqan iyo xushmad ay ka dhex jirto markii dan siyaasadeed ay soo kala dhex gasho khilaafka iyo culeyska ka imaanaya waa dareemi kartaa xalinteeda in loogu baahan yahay duubkii iyo raggii garbaha u ahaa nabadoonnada iyo arintaas ayadeen ee mar walba saameynaysa culeysi ku noqonaysa
imaam daahir imaam maxamuud ayaan weydiiyey qofka ay u sahlan tahay marka ay timaado go-aan qaadashada siyaasiga ama qofka dhaqanka hogaanka u ah
go-aan shaksiga u qaadan karaa laakiin qofku marka uu dhaqan yahay go-aan shaksiga asagoon tala aan gelin asagoo aan xisaabin asagoo aan miisaamin ma qaadan karin waayo go-aamada uu qaadahayo asagaana ummad u duceeya laga rabaa anagu ummadda wax u turaayo aayi hore ka shaqeeya qaataa laga rabaa waxa uu sameeyo xumaanana wax la ilaabi kara ma naqahayna waadaxay naqan doonaan waxa wanaagaha uu qabtana waxay naqan doonaan wax asaga lagu xasuusto lagu ammaano marka intuuna qaadan ka hor waanu ka fikiraa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan dowlad goboleedka victoria ee dalka australia ayaa kulan la qaadatay jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka oo soomaalidu ay ka mid tahay si loogu sharxo tallaalka laga bilaabay waddankaasi islamarkaana loogu booriyay jaaliyaduhu in ay istallaalaan warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena qaaradda australia ibraahim cumar baafo
shirkan oo ahaa mid loogu sharxiyey jaaliyadaha tallaalada cusub ee dalkan laga bilaabay iyo sidii loo gaarsiin lahaa qowmiyadaha badan ee degan waddankan australia waxaana dhanka soomaalida uga qayb galay faarax warsame oo ka mid ah hoggaanka jaaliyadda melbourne waxaana aan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo ujeedka shirkan dowladda victoria ay u qabatay
kulanku wuxuu ahaa kulan ay soo qabanqaabisay dowladda victoria gaar ahaan commissionka v m c ama victorian multicultural commission waxaana lagu marti qaaday jaaliyadaha kasoo jeeda cult communitieska oo ah dadka dhaqan ahaan iyo luqad ahaanba kala duwan waxaana lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo ku saabsan tallaalada kala duwan ee xanuunkan covid 19-ka ee waddankan australia oo hadda qaar ka bilowdeen qaarna dhowaan la filayo inay ka bilowdaan
faarax maadaama arrimaha halkan looga hadlayay ahaayeen arrimo la xidhiidha dhanka caafimaadka kulanka dhanka dowladda yaa uga qayb galay oo idinla hadlay
kulankan waxaa warbixin kasoo jeedinayay professor lagu magacaabo Dr. Benjamin Kowi oo ah agaasimaha iyo la taliyaha sare ee barnaamijka tallaalka caafimaadka ee COVID-19 ee gobolkan ama statekan Victoria. Sidoo kale Dr. Benjamin waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada faafa. Professorku wuxuu aad uga hadlay talaaladan kala duwan oo uu ku sheegay inay yihiin saddex nooc.
Waa tahay marka saddexdan nooc ee talaalka la soo bandhigay keeba hadda dalkan laga isticmaalaa mise saddexdaba waa la isticmaalaa?
Nooca ugu horeeya ee Pfizer-ka ayaa hadda Australia laga bilaabay, waxaana ku xigi doona nooca kale ee AstraZeneca, waxaana ugu dambeyn doona Novavax-ka. Talaalkan marka ama talaaladan xoogooda waxaa la bixin doonaa inta u dhaxaysa bilaha May ilaa iyo August oo malaayiin qof lagu talaali doono.
Jaaliyadihii aad meesha ku kulanteen, kalsooni intee la'eg bay ku qabaan talaalkan Soomaalidu se ma laga wacyigeliyey inay isticmaalaan?
Dhinaca kalsoonida, Dr. wuxuu sheegay in dadku ay hadda aada u soo fahmayaan talaalkan, waxayna qabteen barnaamijyo badan oo wacyigelin ah. Laakiin dhinaca Soomaalida, waxaan isku dayeynaa in maalmaha soo aadan aan dadka gaarsiino warbixino badan oo talaalkan ku saabsan ka jaaliyad ahaan haddii Ilaahay idmo.
Dadka aan luuqadda Ingiriiska aqoonin sidee loo fahansiinayaa talaalkan?
In dowladda Australia ay warbixinada talaalkan ku tarjuntay ilaa iyo 63 luqadood, halka dowladda stateka Victoria iyaduna ay ku tarjuntay ilaa iyo 50 luqadood.
Farxow, Professorku ma sheegay ama ma weydiiseen in talaalkan uu qasab ku yahay qof walba inuu istalaalo?
Doktorku waxa kale uu sheegay in talaalkan ama talaaladan aysan khasab ahayn, yani dadka aan lagu khasbayn, laakiin ay doonayaan ka dowlad ahaan in qof walba oo dalkan ku nool uu talaaladaasi qaato.
Gobolkan Victoria ayaa ku nool in ka badan 100 qowmiyadood oo aan isku af iyo isku dhaqan ahayn oo Soomaalinu ay ka mid tahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Kanada ayaa shuruudo adag ku soo rogtay dadka ka imanaya dibadda si loo xakameeyo faafista xanuunka COVID-19. Laakiin dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in dadka qaar aanay u hoggaansamin amarada la xidhiidha karantiinka. Faafahinta warkan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Shuruudahan cusub ayaa dhowaan ka dhaqangalay garoomada caalamiga ah ee dalkan Kanada. Dadka ka imaanaya dibadda ayaa laga baaraya COVID-19 inta ay ka soo bixiso natiijada oo qaadanaysa 3 maalinna. Waxay ku qasban yihiin inay degaan hoteello ay dowladdu cayintay, iyagoo iska bixinaya qarashaadka hoteelka iyo cuntada. Ilaalo ayaa hubinaya inaysan dadku ka bixin hoteellada inta ay sugayaan natiijada. 3 maalin kadib haddii laga waayo xanuunka, waxay 12 maalin oo kale isku karantiilayaan dadka guryahooda. Haddii laga helo xanuunka se, waxaa loo wareejinayaa goobo kale oo ay dowladdu diyaarisay. Dadka ka soo galaya dhanka dhulka ayaa laga rabaa inay wataan warqad caafimaad oo caddeynaysa inaysan qabin COVID-19, taasoo soo baxday 72 saac ka hor. Sidoo kale waxaa laga qaadayaa baaris kale, waxaana la farayaa in maalinka 10-aad ee karantiilkooda ay mar kale iska baaraan xanuunka COVID-19. Ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa markii uu soo saaray amarkan ku tilmaamay mid lagu badbaadinayo dadka Kanadiyanka ah.
We're aware that we need to be thoughtful and compassionate about people who are in extremely difficult situations and absolutely need to travel. We're not trying to punish people, we're trying to keep people safe.
waan ka warheynaa inaan u baahannahay inaan naxariis u muujino dadka ku sugan xaaladaha adag ee u baahan inay safraan. Iskuma dayeyno inaan dadka ciqaabno, ee waxaan isku dayeynaa inaan dadka badbaadinno. Si dadka aan uga badbaadinno fayraskan, waxaan ku dhiirigelinaynaa inaynay safrin haddii uusan daruuri ahayn. Waxaan sii wadi doonaa wada shaqaynta dadka iyo wasiirada arrinkan ay khuseyso. Waxaana sii wadi doonaa inaan si dhow ula socono haddii wax lagu darayo ama dib u habeyn lagu samaynayo shuruudaha. Laakiin tallaabo walba oo aan qaadayno waa mid aan ku doonayno in dhammaan dadka Kanadiyaanku ay badqabaan. Waxaa hadda soo baxaya in dadka qaar ay iska dhiga tirayaan amarka, kuwaasoo ka doorbidaya inay bixiyaan ganaax lacaga oo ay dowladdu ku soo rogtay kuwa amar diidada sameeya. Booliiska ayaa sheegay in dhowr qof ay diideen inay isku karantiilaan hoteelada ay dowladdu diyaarisay, kuwaasoo qofkiiba la ganaaxay $800. Booliisku waxay tilmaameen inaysan qof u xiri doonin jabinta sharciga karantiilka haddii uusan qofku ku kicin fal dembiyeed uu xari ku mutaysan karo. Waxayse booliisku tilmaameen in hay-adaha caafimaadku ay ku shaqo leeyihiin wixii ganaaxah ama tallaabooyin kale ah oo intaasi dheer. Wakaaladda caafimaadka dadweynaha Kanada ayaa sheegtay inay ka warqabto arrinkan ilgaarna ay ku hayso. Wakaaladdu waxay intaasi ku dartay in kuwa si ula kaxa u jabiya amarka karantiilka 14 maalina ay mutaysan karaan ganaax lacageed oo ugu badnaan gaaraya $750,000 ama 6 bil oo xariga. Yasiin Abikar waa saxufi muddo degan magaalada Toronto. Wuxuu uga digay dad badan oo Soomaalidun ay ku jiraan oo safray markii ay shaqooyinka xirmeen inaysan sahashan amaradan marka ay soo laabanayaan.
Xuseen, sida loo socono kadib cudurkan coronaviruska uu dalkan Kanada aada ugu batay, islamarkaana la xiray goobihii shaqada, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka faa'iidaystay inay waddanka ay ka baxaan, islamarkaana ay u kacitamaan Afrika. Waqtigan xaadirkana doonaya inay dib ugu soo laabtaan dalkan Kanada. Waxaan rabaa inaan uga digo Soomaalida soo noqonaysa inaysan sahashan awaamiirta kasoo baxday dowladan Kanada. Waxaa jira lacaga tiro badan oo ganaaxa oo la duldhigayo dadka soo laabanaya, islamarkaana aan raacaynin shuruudaha ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka. Lacagahaasi oo aad u badan, dadka qaarkiisna aysan awoodin inay bixiyaan. Marka waxaa mar walba fiican in la raaco shuruudaha ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka ee dalkan Kanada iyo awaamiirta kasoo baxaysa dowladda Kanada ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan COVID-19-ka. Waxa dowladda ay kulli hadda ay ka hadlaysa ama loo sameynayo waxay tahay keliya in la xakameeyo cudurkan, islamarkaana laga shaqeeyo badqabka shacabka ee dalkan Kanada.
Dr. Lawrence Loho oo kamid a saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dadka qaar aysan raacaynin talooyinka caafimaadka, isagoo intaasi ku daray in cudurkanu yahay mid dadku ay isku gudbiyaan oo qof walba laga doonayo inuu qaato qaybta uga aadan ka hortaga halista cudurka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Takoorka ay la kulmaan dadka qaba cudurka HIV AIDS bulshada dhexdeeda waa mid aad u sarreeya, taasina waxay keentay in ay qarsadaan xanuunka. Balse Axmed Cabdulaahi oo ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa sheegay in uu qabo xanuunka muddo ka badan 10 sano, islamarkaana uu wado wacyigelin bulshada uu uga digaya xanuunkan iyo inuu wado wacyigelin bulshada uu siiyo oo ku aadan halista xanuunka iyo in ay qaataan dawada. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
sida lagu sheegay warbixin dhowaan ka soo baxday, dowladda Itoobiya deegaanka Soomaalida ayaa kaalinta lixaad ka galay dadka la nool cudurka HIV AIDS-ka. Tira ahaan dadka xanuunkaasi qaba ee ku nool deegaanka waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 6,000 oo qof. Haddaba Axmed Cabdulaahi oo ay dhowaan kula kulantay v o a magaalada Jigjiga waxa uu sheegay muddo ka badan 16 sano inuu la nool yahay cudurka HIV AIDS-ka, islamarkaana uu wado wacyigelinle dadka uu uga digayo khatarta iyo halista cudurka uu leeyahay iyo sidii laysaga ilaalin lahaa.
intuu xanuunkani haleelay adigu 16 sano ka jooga, 16-kii sano adigu 5 sano waxaan ku jira aniga caafimaadkayga la dagaalamayay. 10 sano kadib hay-ad action aid la yiraahdo iyo Nazareth Rift Valley Hotel maxay ahayd tababarigu siise wacyigelinta dadkaygii baan bilaabay, gaar ahaan dadka Soomaalida ah. Dadka Soomaalida ah ruuxu wacyigeliyo hadday helaan si fiican bay u qaataan. ruux soomaali oo h i v aidiska la nool oo wax kastaba mataqaana fahansana markay arkaan way fahmayaan. Caruur waa leeyahay, lix ciyaal baa leeyahay, afar wiil iyo 2 gabdhood ma qabaan. hooyadood way qabtaa marka laba ciyaal intaan xanuunka la noola heban dhalay labadii ciyaal waan maxay ahayd doktorka la tashaday daaway qaataan tashigaa baan ku dhalay way caafimaad qabaan alxamdulilah
waa arrin aad u adag in bulshada dhexdeeda la ogaado qof qaba xanuunka h i v idiska waxaana iska cad in la takooro qofka looga shakiyo in uu cudurka qabo
iminkaanu axmed cabdulaahi baa layidhahda waxay igu dhahaan markaan wacyigeliyo adiga maxaa lagu siiyo maxaa lagu qabta dadkii shacabka oo aan wacyigelinaya bay dhahay adiga maxaa lagu qabta kaarkaad magaalada ku dhex maraysay baad iska guftay joog annaga bal tolka intaan dhex gallo wax ku ururinana bay leeyihin ehelkayga xataa ehelkaygaan wax dhibaato a ka kulmo waxaan xagga ehelka xanuunkaabaad qabtaa waad ka sheekeysaa wacyigelintaan bixinaya bay ka hanaaqeen ehelku kaarkan magaalada ku dhex marayno hanaga gubin inahayba nin tol baa laaran ka dhashay baa tahay joog annagaa waxaad rabtay ku siinayna anna waxaan ka gubanayaa 10 million oo deegaanka soomaalida ku nool iyo daafaha adduunka wax soomaaliya oo ku nool inay xanuunkan sidaan anu counseling u bartay aan u fahmay inay fahmaan oo daawadan bilaa lacagta ay qaataan oo ciyaalkooda iyo dadkooda u noolaadaan
haddaba dadka la nool xanuunka h i v idiska ayaa cabasho ka muujiya in aanay markaasi helin daryeel caafimaad iyo mid kaloo taageero ay u baahan yihiin gaar ahaan xilligan lagu jiro safmarka caabuqa covid 19 oo ay sii korodhay tirada dadka markaasi fayraska uu saameeyey waa kan mar kale axmed cabdulaahi oo dowladda ka codsanaya in la taageero dadka la nool cudurka h i v idiska
aad iyo aad buu saameeyey aad iyo aad xataa koroonaha awgeeda annagu cd4 waxaa layidhahdaa jiro oo difaaca jirka difaaceena h i v baa dilay waxaan qaadanayna daawadan aan qaadanayna difaaca siday ka hortagto mataqaanaa meel ku ururisa mooyaane inaan bugsanno ma aha aad iyo aad buu sahmeeyey
si kastaba ha ahaatee inkastoo deegaanka soomaalida ay ku nool yihiin tiro ka badan 6,000 oo qof oo la nool xanuunka h i v idiska ayaa haddana waxaa ilaa iyo hadda la tilmaamaa in ay qaataan dawooyinka loo yaqaano antiviral drugs ee caawimaadda siiya jirka qofka 2,000 oo qof maxay cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana aynu ku wada nasanno codkii dabacsanaa ee fanaanka allahu naxariiste cumar dhuule cali
ni aroornimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
فلادا فتقلبنا